Pieci Saeimas frakciju pārstāvji prezidentam Raimondam Vējonim apliecināja gatavību atbalstīt jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa nomināciju ministru prezidenta amatam. Uz tikšanos ar prezidentu bija aicināti Saeimas frakciju pārstāvji no jaunās vienotības, jaunās konservatīvās partijas attīstībai par Nacionālās apvienības un KPVLV. Turpina partiju apvienības attīstībai par līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuc.
Izskatās, ka ir stabils Saeimas vairākuma atbalsts Krišjāna Kariņa veidotāja valdībai. Un, protams, ir vēl darbs izdarāms pie deklarācijas un atsevišķi citi jautājumi ir līdz galam atrisināt, bet ka ir tāda pilna paļāvība tam, ka šobrīd beidzot nepilns trīs mēnešus pēc valdības saruna un uzsākšanas ir šī situācija, kad patiešām ir diezgan labas cerības izveidot uz to vēl valdību.
Politiķi ar prezidentu nepārunāja, kāpēc viņš nenominēja jaunu premjerāmata kandidātu, bet pārcēla sarunas uz pirmdienu. Vienlaikus viņi norādīja, ka būtu tikai loģiski nominēt kandidātu pēc sarunas. KPVLV politiķis Aldis Gobzems jau pateicis, ka balsos pret jaunās vienotības valdību. Uz jautājumu vai Saeimas balsojumā par Kariņa valdību būtu vienots KPVLV frakcijas viedoklis, tās vadītājs Atis Zakatistovs atbildēja šādi.
Gobzems, viņš man kārt, ir vairāk kārt un atkārt uzsvērts, ka viņš pārši personālā
Zakatistovs norādīja, ka frakcijas viedoklis tiek veidots kopīgās sēdēs un frakcijas nostāja ir vienota. Viņš arī nevarēja atbildēt, vai viņa frakcijas deputātiem būs brīvais balsojums. Ja piecas Saeimas frakcijas veido valdību, tad tā gūst 66 deputātu atbalstu, lēsa jaunās vienotības politiķis Ainars Latkovskis. Bez Gobzema atbalsta vienalga veidotos ļoti liela koalīcija. Uzskata Latkovskis.
Viena deputāta neatbalstīšana vai nebalsošana, tā jau ir viņa personīgā problēma. Un varbūt arī, protams, frakcijas problēma, cik ilgi viņa gatava ir strādāt kopā.
Kā jūs prognozējat arī vienotības spējas savaldīt piecu partiju koalīciju, ņemot vērā, ka jūs esat mazākās
Jā, frakcijas? Jā, un tā ir pilnīga taisnība, un tāpēc es esmu izbrīnīts no tiem, kas paziņo, ka mūsu partijā vai frakcijās skan uzvar fanfāres. Nē.
Daudzi partiju līderi bija savā starpā sarunājuši tik daudz, ka kompromisi vairs nesot bijuši iespējami. Latkovskis pauda, ka pēc būtības viņus esot lūguši vadīt šo valdību. Tas esot sarežģīts uzdevums.
No tā ir atkarīga arī mūsu partijas nākotne. Vienkāršāk varbūt varētu būt vienam no koalīcijas partneriem, bet vadīt valdību ar mazāko frakciju ir tuvu neiespējamai misijai. Līdzīgi kā filmā, to ir iespējams izdarīt. Un mēs centīsimies no visas sirds.
Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas vadītāja Juta Strīķe uzsvēra, ka svarīgi domāt par turpmākajiem darbiem.
Jo ir ļoti daudz neatliekamu pasākumu, tai skaitā gan izglītības, gan tiesiskuma jomā. Tas tad ir būtiskāk nekā tā pagātne vai pārunas un tā to detaļas, kas notika sirdsdarbos.
Politiķi arī norādīja, ka darbs pie valdības deklarācijas veidošanas sākts iepriekš un vairāk nekā divus mēnešus ilgušajās sarunās tapuši vairāki deklarāciju projekti. Tāpēc viņa prognozēja salīdzinoši raitu šo darbu. Tāpat politiķu vērtējumā jautājums par partiju atbildības sfēru sadalījumu esot zināmā mērā atrisināts. Anija Petrova, Latvijas radio.